είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Χρήστος Γιαννόπουλος. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε δύο εξαιρετικούς μουσικούς. Ένα ντουο πιάνο. Πιάνο φορτού, είπε ο Χρήστος Ακελαρίδης αμέσως και χαμογελώντας θα μας εξηγήσει τι συμβαίνει που με τη σύζυγό του, τη Μπεάτα Πίντσετιτς, καλά το είπα.
Τέλεια.
Αυτά είναι. Αυτά είναι. Γιατί είναι και Κορεά.
Κορεάτισα, όχι.
Κορεάτισα.
Κροάτισα.
Κροάτισα, ναι. Μάλιστα.
Κοντά. Δείτε
πόσο κοντά είναι τα πράγματα. Καλωσορίσατε, Μπεάτα. Καλωσορίσατε, Χριστό μου.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Είναι έτοιμοι να κάνουν μια εξαιρετική συναυλία στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής την Κυριακή στις 19 Ιανουαρίου στις 7.30 ώρα. Τι πιο ωραίο να τους φωνάξουμε εδώ να σας προτείνουμε μια εξαιρετική συναυλία από δύο εξαιρετικούς πιανίστες. Αλλά ποιοι είστε επιτέλους, Χρήστο Σακελαρίδη και Μπεάτα Πίντσετιτς? Και εσείς ψάχνεστε.
Ναι, ψαχνόμαστε.
Το θέμα της ταυτότητας
είναι... Ναι, είναι θέμα σήμερα. Είναι δύσκολο να βρεις ποιος είσαι, ποιοι είμαστε.
Ναι, αλλά είναι ένας στόχος.
Είναι ένας στόχος, ναι. Εμείς σπουδάσαμε στη Βουδαπέστη, εκεί γνωριστήκαμε, έκτοτε είμαστε μαζί και κάποια στιγμή αποφασίσαμε να αρχίσουμε να παίζουμε μαζί, όχι αμέσως, πέρασαν κάποια χρόνια και είπαμε δεν το δοκιμάζουμε. Και σιγά σιγά αρχίσαμε και παίζαμε δειλά-δειλά και μετά πήρε φωτιά το όλο το...
Περίπου από 2003, ναι. Ήταν η πρώτη συναυλία μας
κάνουμε.
Τότε,
ναι.
Έτσι πειραματική για οικογένεια και φίλους.
Ναι.
Και είχε επιτυχία, μας άρεσε πάρα πολύ, μας άρεσε και το πρόγραμμα
το ρεπερτόριο.
Και είπαμε θα το προχωρήσουμε.
Το ρεπερτόριο.
Το ρεπερτόριο.
Ένα ζήτημα τώρα είναι αυτό, έτσι. Ναι. Είναι δύο πιάνα ή τέσσερα χέρια.
Κάνουμε και τα δύο. Είναι διαφορετικά βέβαια, το ρεπερτόριο είναι αρκετά διαφορετικό. Και στις δύο περιπτώσεις, ναι, και είναι επίσης πολύ ιδιαίτερη ο τρόπος με τον οποίο παίζεις. Στα δύο πιάνα είναι πιο κοντά σε αυτό που είσαι συνηθισμένος όταν παίζεις μόνος. Εντάξει, έχεις απέναντι τον σύντροφό σου, τον παρτενέρ. Και τα πράγματα είναι, είσαι σε μια ισορροπία, κάπως είναι πιο κοντά στη, αυτό που λέμε στην μουσική δωματίου, σε να παίζεις με ένα άλλο όργανο.
Πολύ σωστά.
Τώρα όμως τα τέσσερα χέρια τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά, όπου η θέση δεν είναι αυτή που είσαι λίγο πλάγια. Ο πιανίστας στα αριστερά είναι το αριστερό χέρι, ο πιανίστας στα δεξιά είναι το δεξί χέρι, άλλος παίζει το πεντάλ, άλλος δεν παίζει. Είναι και τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
Ναι, έχεις μόνο μισό πιάνο.
Έχεις το μισό πιάνο, ναι.
Και είναι λίγο διαφορετικά.
Αλλά μας αρέσει να παίζουμε και τα δύο. Ως επιτοπλίστων, το ρεπερτόριό μας, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι τη μουσική του 20ου και 21ου αιώνα, επειδή μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρεπερτόριο και έχει γραφτεί πάρα πολύ μουσική, ναι, για το είδος
original
που παίζουμε.
Original και όλες. Κάνετε διασκευές.
Ναι.
Κάνετε διασκευές. Μόνοι σας δηλαδή παίρνετε πράγματα και κάνετε καινούργια.
Όχι εμείς, αλλά εντάξει.
Ζητάτε.
Ναι. Κάνουμε κάποια. Έχουμε κάνει, ας πούμε, ένα που είχαμε παίξει στο Μεγάλο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ας πούμε, είχαμε φτιάξει μια σουίτα από την όπερα του Άστορ Πιατσόλα, το Μαρία Ντε Μπουένος Άιρες, και είχαμε κάνει εκεί μια σουίτα με πανέμορφη μουσική.
Και όταν παίζουμε Πιατσόλα κάνουμε δικές μας.
Ναι, τα ενδιάμεσα τα στολίζουμε εμείς με τον τρόπο.
Ξέρετε, είχε έρθει στη Λυρική Σκηνή από το Θέατρο Κολών. Ο ίδιος ο Οράσιο Φερέρ ήταν ο αφηγητής.
Μάλιστα.
Και ήταν μια καταπληκτική παραγωγή. Ναι. Καταπληκτική παραγωγή. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως να ακούσουμε ένα κομμάτι που παίζετε μαζί του Βίτο Λουτοσλουάφσκι. Προσπάθησα να κάνω αυτό το πολωνικό.
Το πολωνικό.
Τι ακριβώς είναι αυτό το έργο?
Είναι πολύ βιρτουοζικό έργο, έτσι. Είναι ένα showcase για τα δύο πιάνα, θα έλεγα.
Είναι οι παραλλαγές στο γνωστό θέμα του Παγκανίνη, το 24ο Καπρίτσιο. Και ο Λουτοσλάφσκι το έγραψε, είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι το μόνο έργο που έχει σωθεί από περίπου 200, υποτίθεται, διασκευές που είχε κάνει.
Ο ίδιος ο Λουτοσλάφσκι.
Ο ίδιος ο Λουτοσλάφσκι τα έπαιζε με δύο πιάνα με τον Πανούφνικ.
Απίστευτο.
Στην Πολωνία, τα οποία και τα, τα manuscripts κάηκαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, καταστράφηκαν. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχει σωθεί και είναι αριστούργια. Άμα σκεφτούμε ότι μπορεί και τα υπόλοιπα έργα να ήταν αυτού του επίπεδου, είναι, είναι μια τεράστια απώλεια.
Μια τεράστια απώλεια, ναι, πραγματικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάνω στο θέμα.
Ναι.
Παραλλαγές του, πάνω στο θέμα του Παγκανίνη, ναι, του Βίτολτ Λουτοσλάφσκι. Παίζουν η Μπεάτα Πίντσετιτς και ο Χρήστος Σακελαρίδης ή αλλιώς πιάνο
φορτού.
Πι φορτού.
Thank you.
Όχι, δεν ήταν Παγκανίνη. Και οι Βαριασιώνες δεν ήταν του Παγκανίνη. Ήταν του Βίτο Λουτοσλάφσκι. Και έπαιξαν ο Χρήστος Σακελαρίδης και η Μπεάτα Πίντσιτιτς. Έλεγα πριν από λίγο στον Χρήστο ότι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να σου κάνει ένας μουσικός είναι να σου πει «Τι έπαιξες ρε μεγάλε». Μήπως δεν είναι έτσι.
Έτσι,
λοιπόν, καταπληκτικό, παιδιά, ήταν υπέροχο.
Ευχαριστούμε.
Σπουδάσατε στη Βουδαπέστη.
Ναι.
Και οι δυο στη Βούδα και οι δυο στην Πέστη, ή ένα στη Βούδα και άλλο στην Πέστη.
Στην αρχή μισό-μισό, μετά.
Έτσι γίνεται. Ναι, ενώθηκε και η Βουδαπέστη. Λοιπόν, για πείτε μου, τι είναι να σπουδάζει κανείς στη Βουδαπέστη, μουσική. Στην Ακαδημία Liszt Ferenc.
Είναι. Την εποχή ειδικά που ήμασταν, υπήρχαν ακόμα πολύ μεγάλα ονόματα που διδάσκαν εκεί, όπως για παράδειγμα ο Κούρτακ διδάσκει μουσική δωματίου. Όλα τα μαθήματα ήταν ανοιχτά, δηλαδή ο καθένας μπορούσε να πάει.
Α, ναι.
Ναι, δεν υπήρχε
για
αυτός.
Για τους φοιτητές, δηλαδή, μπορείς να πας όπου θες.
Ναι, ακριβώς. Δεν υπήρχε κάποιος περιορισμός, αυτή είναι η τάξη μου και αυτά, δηλαδή. Μπορούσες να πας στο μάθημα του Κούρτακ ακόμα και αν δεν έπαιζες, και συνήθως στην αίθουσα του ήταν. Ναι. Ή ο Ράντος, ένας πολύ μεγάλος πιανίστας και παιδαγωγός, ο οποίος έχει δουλέψει και πάρα πολύ με τον Καβάκο. Ο Καβάκος όταν έπαιζε με τον Πέτερ Νάγκερ, παίζανε μαζί, δουλεύανε μαζί του. Αυτός είναι ακόμα, ζει ακόμα, είναι εν ζωή, είναι 88 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα διδάσκει. Mm-hmm. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλά ακούγαμε όλους τους μεγάλους μουσικούς, δηλαδή είχαμε φοβερές περιπτώσεις, δεν ξέρω η Μπεράτα μπορεί να πει.
Όχι, πας μια χαρά.
Ας πούμε, είχαμε ο Κότσης ήταν μια, τον βλέπαμε σε καθημερινή βάση, ας πούμε, που ήταν τους μεγαλύτερους πιανίστες. Είχαμε δει όλες τις σονάτες του Σούμπερτ με τον Άντρα Σιφ. Δηλαδή πράγματα
Νικολάεβα
ήταν απίστευτο.
Πολύ.
Η συνευλιακή διατροφή.
Δηλαδή τα βλέπατε συχνά.
Ναι.
Ναι.
Και εμείς ως φοιτητές, ξέρεις, στην Ακαδημία είναι, και αυτές οι συναυλίες γινόντουσαν στο κτίριο της Ακαδημίας, το οποίο είναι ένα φανταστικό, έτσι.
Ναι, έχω πάει, είναι πραγματικά.
Ναι, πανέμορφο, ναι. Μια από τις πιο ωραίες αίθουσες συναυλιών ίσως στον κόσμο, με πολύ μεγάλη παράδοση, και ήταν βασικά η συναυλιακή ζωή, ήταν κάτι το συγκλονιστικό.
Και εγώ ήθελα απλά να πω ότι πήγα εκεί γιατί μου άρεσε βιρτουοζική τεχνική τους. Mm-hmm. Δηλαδή άκουσα βέβαια τον Κότσις, τον Ζεράγκη, και όλοι αυτοί οι πιανίστες από την Ουγγαρία είχαν κάτι, παίξανε πάρα πολύ εύκολα, και είπα αυτό θέλω, και γι' αυτό πήγα.
Διασπούδασες καθόλου στο Ζάγκρεπ?
Ναι, τελείωσα μουσική ακαδημία στο Ζάγκρεπ. Εκεί έχει αυστριακή
προσέγγιση.
Ναι, είναι Μπετόβεν και πολύ κλασική, και βλέπουν λίγο έτσι κάτω βιρτουοζικά κομμάτια του Λίστ και τα λοιπά. Αλλά εμένα μου άρεσε αυτό και αυτό ήθελα να το καλλιεργώ.
Τι ωραία, πολύ ωραία. Μα μιλάς καταπληκτικά ελληνικά, Μιάτα, και σε ευχαριστώ πολύ. Μας τιμάς που μιλάς αυτά τα ελληνικά. Να ακούσουμε Μπέλα Μπάρτοκ.
Ναι.
Τι είναι αυτό?
Αυτό είναι... Ο Μπέλα Μπάρτοκ είχε γράψει 5 βιβλία που λέγονται «Για το μικρό κόσμο», που υποτίθεται ήταν μια παιδαγωγική συλλογή με προγραμματική δυσκολία, αρχίζοντας από το 1 μέχρι το 5, που ήταν τα πιο δύσκολα κομμάτια. Και έκανε μεταγραφές, 7 κομμάτια από το μικρό κόσμο, τον κύκλο μικρό κόσμο, μετέγραψε για 2 πιάνα. Από εκεί ακούμε το ίσως το τελευταίο κομμάτι, που ίσως και το πιο γνωστό. Αυτό το παίζει και ο Chip Corea με το Herbie Hancock, το έχουν κάνει ηχογράφηση.
Οστινάτο.
Ναι.
Έχει σχέση με την τεχνική του οστινάτο, την παροκική, δηλαδή ναι, του επαναλαμβανόμενου.
Ναι. Είναι του πολύ επίμενου. Χαρακτηριστικό του επούμενου, του και επίμενου. Πολύ motoric αυτό
το
μηχανιστικό. Ναι.
Μπεάτα Πίντσιτιτς, Χρήστος Σακελαρίδης, πιάνο φορτού Μπέλα Μπάρτοκ. Thank you. Έτσι γίνεται το επίμονο πράγμα, ο στινάτο του Μπέλα Μπάρτοκ, από το μικρό κόσμο, σωστά.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Είναι ο Χρήστος Σακελαρίδης και η Μπεάτα Πίντσιτς εδώ μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, ζωντανά, μιλώντας για τη συναυλία που επίκειται την Κυριακή στις 7.30 πήγαν εδώ, Παναγία, στην αίθουσα της εναλλακτικής σκηνής.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, της λυρικής σκηνής, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, ντουο λοιπόν, και παίζετε και με ορχήστρα.
Παίζουμε που και που, όταν είχαμε ευκαιρία. Το τελευταίο ήταν στο Κότας Κοντσέρτο.
Με τον κύριο Φιδετζή. Ήταν ακριβώς πριν την πανδημία.
Τι παίξατε?
Το Κοντσερτίνο του Σκαλκότα για δύο πιάνα και ορχήστρα.
Αχ, τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό.
Είναι τέλειο κομμάτι.
Να ακούσουμε και το επόμενο. Είναι ένα βιβάτσε. Αυτό το βιβάτσε είναι Σκαλκότας.
Ναι, ακριβώς.
Ποια είναι η σχέση σας με τον Σκαλκότα? Δεν θα ρωτήσω εσένα, Χρήστο Σαγκέλα. Θα ρωτήσω, Μπεάτα, εσένα.
Είναι καλή ερώτηση. Νομίζω ο Χρήστος μου το έχει προτείνει, αυτό το έργο, που όταν το άκουσα είναι πολύ... Όταν ήταν νέος ο Σκαλκότας και ζούσε στο Βερολίνο, το έγραψε βέβαια influence του Kurt Weill και όλα αυτά. Και το λατρεύτηκα, το ήθελα πάρα πολύ να το κάνω.
Τι ωραία.
Και νομίζω το κάναμε πρώτη, ήταν σωστά, λέω.
Δεν έχει ξαναγίνει.
Όχι, σίγουρα υπάρχει ηχογράφηση. Μπορεί να υπάρχει ηχογράφηση των δύο πρώτων μερών. Αυτά βασικά είναι δύο σουίτες, τα παίζουμε σαν ένα κομμάτι. Και έχουν σωθεί δύο μέρη από κάθε σουίτα.
Εμείς το κάναμε έτσι σαν ένα.
Ναι.
Ωραία. Ακούμε το Βιβάτσε λοιπόν. Σκαλκότας από μια σουίτα που έχουμε δύο μέρη. Κανονικά είναι ένα τάγκο και ένα βιβάτσε αυτά που σώζονται. Και αυτό ήταν το βιβάτσε. Χρήστος Σακελαρίδη, Μπεάτα Πίντσιτς, που είστε εδώ μαζί μας ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, πείτε μας τι είναι αυτό που θα παρουσιάσετε στην εναλλακτική σκηνή, της λυρικής σκηνής, την Κυριακή.
Ναι, λοιπόν, είναι δύο έργα του Αμερικανού συνθέτη Julius Eastman. Και είναι για δύο πιάνα. Η διάρκεια τους είναι γύρω και των δύο έργων γύρω στη μία ώρα. Είναι πολύ ιδιαίτερη μουσική. Ο Julius Eastman ήταν Αφροαμερικανός, γκέι, συνθέτης, ήταν ένας άνθρωπος πολύ ταλαντούχος, με μια πολύ δραματική και τραγική ίσως ζωή. Πέθανε σε ηλικία 50 ετών από overdose. Το 90, ναι. Τα έργα του ήταν επίσης, δεν έχουν σωθεί όλα τα έργα, διότι τον είχαν διώξει από το διαμέρισμά του και του είχαν πετάξει όλα τα έργα στα σκουπίδια. Ό,τι έχει σωθεί είναι ότι μάζεψαν οι φίλοι του. Η Μπέτα ίσως μπορεί να πει λίγο.
Εντάξει, στην αρχή νομίζω είχε επιτυχία. Δούλεψε στο πανεπιστήμιο. Τα έργα του πεζόντουσαν και τα λοιπά. Αλλά μια που ξεκίνησε να πει για την ράτσα του, δηλαδή ότι εγώ είμαι μαύρος, είμαι ομοφιλόφιλος, δυστυχώς
δεν ήταν εποχές για τέτοια.
Αλλά επίμενε.
Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και κάτω από τις γέφυρες του Άρνου. Βέβαια, βλέπετε, αυτή η woke agenda είναι ένα πράγμα που αντιμετωπίζει δυσκολίες ακόμα και σήμερα.
Βέβαια.
Και το βλέπεις. Ναι. Την αντίδραση στην Αμερική και όλα αυτά. Γιατί το κάνετε εσείς? Και μια ερώτηση πολύ σοβαρή. Σε παρακαλώ, Χρήστο Σακελαρίδη, πες μας, μουσικά αυτή η ιδιαιτερότητα του συνθέτη αποδίδεται με έναν τρόπο στη μουσική του?
Ναι, αποδίδεται, μπορώ να πω αποδίδεται. Καταρχάς να πω για το έργο του, το σαν μουσική εμείς το λατρέψαμε, δηλαδή πρώτη φορά παίξαμε το πρώτο έργο που λέγεται, έχει και τον πολύ τολμηρό τίτλο Evil Nigger, που είναι σχεδόν προσβλητικός, αλλά ο Eastman, επειδή ήταν πολύ προκλητικός, έδινε τέτοιους τίτλους στα έργα του. Ήθελε να ξυπνήσει το κατεστημένο και να...
Διαβολεμένος νέχρος, δηλαδή.
Ναι, ναι,
έτσι.
Ακριβώς. Και το έργο αυτό το παίξαμε για πρώτη φορά το 2016 στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Και έκτοτε θέλαμε να παρουσιάσουμε το έργο του Eastman, να παίξουμε... Υπάρχουν τρία έργα για πολλαπλά πιάνα. Εμείς το κάνουμε σε μία βερσιόν για... Δύο πιάνα. Η μουσική όντως είναι εξαιρετικά δραματική, σε πολλά σημεία ακόμα και βίαιη, μπορείς να πεις.
Είναι πολύ εντυπωσιακή.
Αλλά συγχρόνως πάρα πολύ εντυπωσιακή.
Δραματική, αλλά είναι post-μινιμαλιστική, θα έλεγα, εναλλακτική. Έτσι είναι.
Ναι.
Αυτός όμως το είπε ότι αυτό γράφω organic music. Το είπε οργανική μουσική.
Γιατί.
Όχι, vegan. Ότι το υλικό έχει σχέση, είναι ενωμένο από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό εννοούσε. Σε σχέση με τη ρομαντική που έχει αντιδράσεις. Δηλαδή έχει κόντρας.
Έχεις πρώτο μέρος, κόντρας, αυτό
και τα άλλα. Εδώ όμως είναι ενωμένο.
Μια γραμμή. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν εδώ. Χρήστο Σακελαρίδη, Μπεάτα Πίντιτιτς. Ήταν υπέροχη η παρουσία σας. Να είστε καλά. Αναμένουμε τη συναυλία. Πραγματικά, έχοντας ακούσει και αυτά τα υπέροχα πράγματα που ακούσαμε από το CD σας. Και μια και μιλήσαμε για μινιμαλισμό, John Adams.
Hallelujah Junction.
Hallelujah Junction. Πρόσεξε το Junction όμως, Χρήστο Γιαννόπουλε. Κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε προς το παρόν και θα δείτε την έκπληξη λίγο μετά. Thank you. Ανθίζα χαρά του, κυρίες και κύριοι, ανθίζα χαρά του. Ένας μύθος. Είμαι τυχερός, τη γνώρισα. Δεν την άκουσα, αλλά τη γνώρισα από κοντά. Δύναμη, original δύναμη, μπορώ να σας πω. Λοιπόν, αυτά συνέβαιναν, Νατάσα Τριανταφύλλη, η σκηνοθέτηδα του «Θέλω να δω τον Πάπα» που ανεβαίνει στη λυρική σκηνή ο Σονούπο.
Ο Σονούπο, καλησπέρα και από μένα.
Ανεβαίνει. Καλωσόρισες.
Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Ανεβαίνει 31 Ιανουαρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και θα παίζεται για 3 Παρασκευοσαββατοκύριακα μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου. Η γνωστή οπερέτα του Θεόφραστου Σακελαρίδη έχει κάποια χρόνια να ανέβει, δεν είχε ανέβει πρόσφατα, έχει μια δεκαετία.
Εγώ που έχω 40 χρόνια στη Λυρική, μόλις πήρα τη σύνταξή μου, δεν έχω παίξει ποτέ.
Α, ωραία. Αυτό είναι μια σημαντική μαρτυρία.
Ναι, μαρτυρία. Τώρα δεν ξέρω αν έχει παιχτεί στη Λυρική. Θα το εξετάσω. Αξίζει τον κόπο να δω. Θα ηχογραφηθεί.
Φαντάζομαι πως ναι. Σίγουρα για αρχιακούς λόγους, όπως συμβαίνει πάντα στις παραγωγές της Λυρικής. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα ηχογραφηθεί για κάποια περαιτέρω επεξεργασία και διαχείριση, ας πούμε, του υλικού. Να δούμε και πώς θα βγει.
Τι ωραία. Ανυπομονώ. Πραγματικά ανυπομονώ, γιατί είναι μια οπερέτα που έκανε θράψη στην εποχή της, σωστά. Θέλεις, Νατάσα Τριανταφύλλη, να μας πεις λίγα λόγια για το έργο?
Λίγα λόγια για το έργο. Είναι μια οπερέτα που έχει, όπως είπαμε και πριν, γράψει τη μουσική ο Θεόφραστος Σακελαρίδης, στηρίζεται σε μια φάρσα του Ενικέν, οπότε το θέμα, η θεματική είναι αυτά που απασχολούν τα έργα του τέλους του 19ου και αρχές 20ου αιώνα.
Βοντβίλ.
Περίπου. Είναι ένα αστικό θέμα, ένας γάμος ανάμεσα στην Άννα και στον Αδριανό, ο οποίος όμως σχεδιάζεται με άλλους στόχους, με άλλες φιλοδοξίες, με άλλες ματαιοδοξίες, και τελικά, όπως συμβαίνει πάντα, καταλήγει η ζωή να χαρίζει τα εμπόδια και τα δώρα, ούτως ώστε να καταλάβει και ο γαμπρός και η νύφη ότι η αγάπη και η ευτυχία βρίσκεται σε πιο απλούς δρόμους, σε πιο απλά μονοπάτια.
Ο Πάπας τι δουλειά έχει?
Ο Πάπας τι δουλειά έχει? Είναι ένα ερώτημα πολύ σημαντικό. Είναι ένα τρίκ που σκέφτηκε ο Σακελαρίδης, πολύ πετυχημένο κατά τη γνώμη μου, για να μορφοποιήσει και να συμβολήσει αυτό που καμιά φορά, την, πώς να το πούμε, την πλαστή ματαιοδοξία, δηλαδή το πλαστό θέλω. μπερδευόμαστε όλοι σε λαβυρίνθους που άλλα θέλουμε ή άλλα νομίζουμε ότι θέλουμε ή θέλουμε πολύ μεγάλα πράγματα τα οποία είναι εκτός δικής μας πραγματικότητας και τελικά καταλήγουμε στο να πραγματοποιούμε τα όνειρά μας αλλά με άλλους τρόπους. Ο Πάπα συμβολίζει, τι μπορούμε να πούμε ότι συμβολίζει, συμβολίζει αυτό το μεγαλείο, αυτό το άπιαστο, γιατί στην πραγματικότητα είναι
ποιος
ένα...
Ποιος θα γίνει
Πάπας. Ζητάει η νύφη πηγαίνοντας στο γαμήλιο ταξίδι στη Ρώμη, θέλει πάρα πολύ να δει τον Πάπα. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο της ιστορίας. Επιμένει και από αυτή την επιμονή αρχίζει και φανερώνεται όλη η προβληματική σχέση που έχει με τον σύζυγό της. Είναι ένα πολύ έξυπνο τρίκ για να δείξει αυτό το πολύ ψεύτικο θέλω που αποκτούμε πολλές φορές όλοι μας.
Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι από αυτό.
Με πολύ χαρά.
Θέλω να δω τον Πάπα. Λοιπόν, εδώ είναι Ανθή Ζαχαράτου και πάλι. Για να ακούσουμε. Θέλω να δω τον Πάπα, Ανθή Ζαχαράτου. Ο Σονούπο και στη λυρική σκηνή 31 Ιανουαρίου και εμείς έχουμε την Νατάσα Τριανταφύλλη, τη σκηνοθέτηδα, εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ένα χαρακτηριστικό της εποχής είναι τα πολύ έντονα αξάν. Αυτό το πράγμα είναι χαρακτηριστικό της εποχής, 50-60.
Ναι, είναι χαρακτηριστικό και παρότι εμένα οι γνώσεις μου είναι θεατρικές και είμαι σκηνοθέτης και δεν είμαι μουσικός, συμπτωματικά σήμερα στην πρόβα, να πούμε ότι διευθύνει ο Νίκος Βασιλείου.
Ένας άνθρωπος που γνωρίζει βαθιά το μέτιχε.
Βαθύτατα, και σήμερα λοιπόν έκανε μία μουσική πρόβα και σχολιάζαμε με τους υπόλοιπους συνεργάτες που παρακολουθούσαμε τη μουσική πρόβα τις παρατηρήσεις που έκανε και πόσο άλλαζαν τα πάντα από λεπτομέρειες τονισμού τέτοιου τύπου, ας πούμε, της δομής το...
Δεν είναι φοβερό.
Φοβερό. Ήταν μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη για μένα, γιατί το έκανε και με πολύ ταλέντο και έντεχνο τρόπο, όπως θα κάνει ο Νίκος αυτά. Αλλά ήταν αποκαλυπτικό και από τη δική μας μεριά για τους χαρακτήρες, για τα θέλω τους, γιατί... Δεν πάβει να είναι ένα έργο, δηλαδή έχουμε φτιάξει μια παράσταση που ναι μεν έχει τα τραγούδια που αγαπάμε όπως αυτό που ακούσαμε που είναι το σουξέ θα λέγαμε και όλες οι άλλες μελωδίες είναι καταπληκτικές. Όμως είναι μια παράσταση, είναι και μια παράσταση, είναι ένα έργο. Και φυσικά έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ και με τους χαρακτήρες και με τη σκηνοθετική δομή και με όλα αυτά που φτιάχνουμε στις παραστάσεις. Και σήμερα από τις παρατηρήσεις του Νίκου γίνονταν πάρα πολύ ωραίες αποκαλύψεις για τις γραμμές που έχουμε ήδη δουλέψει και που δουλεύουμε μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις της μουσικής. Ήταν καταπληκτικό.
Νατάσα Τριανταφύλλη, θα ήθελα να κάνω μια δήλωση. Γενικά έχω πρόβλημα με τους σκηνοθέτες. Πρέπει να το πω.
Πολύ ευχάριστο αυτό.
Ναι, θα δείξει.
Για πείτε μου, για πες μου όμως, Ενικό. Ναι. Μου έχεις επιβάλει τον Ενικό και θα τον ακολουθήσω. Ναι. Πες μου όμως, γιατί πολύ με ενδιαφέρει.
Κοίταξε να δεις. Η υπόθεση των τελευταίων χρόνων της μεταφοράς των χρόνων, που πολλές φορές σκορτσάρουν, όπως λέμε στη μουσική, με τη μουσική, με τα λόγια, με το ένα, με το άλλο, μας έχει τσακίσει εμάς τους μουσικούς. Γιατί το κάνετε, παιδιά, αυτό?
Θα εξομολυθώ, από αμηχανία.
Όπα.
Ναι, είναι μία δήλωση που πρέπει να κάνω από αμηχανία και από άγνοια πολλές φορές. Γιατί εκτός από σκηνοθέτης είμαι και ίδια θεατής και παρότι δείχνω και νιώθω πολύ μεγάλη αλληλεγγύη για το συνάφι μου, το παρατηρώ και ίδια πολλές φορές σαν θεατής. Ελπίζω ότι δεν έχω υποπέσει κι εγώ σε τέτοιο σφάλμα και δεν έχω δημιουργήσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Είναι μία αμηχανία, γιατί δεν παραδεχόμαστε ότι αρχηγός στις όπερες, στις οπερέτες και στο μουσικό θέατρο είναι η μουσική και όχι η σκέψη μας ή η ιδέα μας. Mm-hmm. Στο θέατρο τα πράγματα λειτουργούν πολύ πιο ελεύθερα, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι μια μεταποιητική τέχνη, δηλαδή παίρνουμε ένα κείμενο και φτιάχνουμε μία παράσταση πάνω σε αυτό το κείμενο, οπότε τα όρια είναι σίγουρα πολύ πιο ανοιχτά. Στη μουσική δεν είμαστε συνηθισμένοι να αποδεχόμαστε και να παραδεινόμαστε στα ξεκάθαρα όρια που δίνει η μουσική. Ξεχνάμε να ακούμε. Εντάξει, δεν συμβαίνει και πάντα. Υπάρχουν και σκηνοθέτες που έχουν αναδείξει όπερες και έχουν κάνει καταπληκτικές παραστάσεις. Είναι όμως δύσκολο, γιατί πρέπει να είσαι προετοιμασμένος μέσα σου, πιστεύω, να συμβιβάσεις αυτό που ακούς με αυτό που θες να κάνεις, που είναι και η τέχνη της σκηνοθεσίας στην πραγματικότητα. Όπως ας πούμε εδώ τώρα στην οπερέτα, δεν υπήρχε ακριβώς περίπτωση να φύγουμε και τελείως από την εποχή. Είμαστε στο 2025, προφανώς και το κοινό που θα έχει άλλες προσλαμβάνουσες, έχει άλλες συνήθειες, έχει άλλα ακούσματα. Όμως δεν αντέχουν αυτά τα τραγούδια να τα τραβήξεις και σε μια εντελώς σημερινή συνθήκη, σε ένα περιβάλλον τελείως μοντέρνο. Mm-hmm. Οπότε αυτό που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε είναι μια πολύ ανοιχτή συνομιλία της εποχής εκείνης, που προφανώς εκπροσωπείται και από τα τραγούδια, και να φτιάξουμε μια παράσταση πιο ανοιχτή, που χωράει και αυτό που μας κάνει μουσική να νιώθουμε και αυτό που θέλουμε να πούμε σήμερα. Ελπίζω ότι τα έχουμε καταφέρει. Θα φανεί όσον ούπο, όπως είπες.
Θεόφραστος Σακελαρίδης, λοιπόν, για να ακούσουμε. Δεν έχεις γλιτώσει, Νατάσα Τριανταφύλλη, εύκολα έτσι, από την ιστορία αυτή.
Θέλω και άλλες τέτοιες ερωτήσεις.
Γρήγορα θα ξαναδείς τις δυσκολίες της απόφασης να έρθεις εδώ.
Χαρά μου.
Λοιπόν, Νεράιδα του Γυαλού, από την Μπερουζέ, Θεόφραστος Σακελαρίδης.
See you.
Η αγαπημένη Λιδία Αγγελοπούλου τραγούδησε την Αράιδα του Γυαλού από την οπερέτα Περουζέ του Θεόφραστου Σακελαρίδη. Η κουβέντα δεν είναι τυχαία, γιατί η Νατάσα Τριανταφύλλη, η σκηνοθέτρια του, σκηνοθέτρια, ξέρω εγώ, πώς το λες.
Και τα τρία, και σκηνοθέτη, σκηνοθέτρια, σκηνοθέτηδα και τα τρία νομίζω.
Ωραία,
είναι εδώ.
Μια χαρά, μια χαρά. Είναι εδώ μαζί μας. Σπούδασε σκηνοθεσία.
Σπούδασα υποκριτική, γιατί δεν υπήρχε όταν ήμουνα νέα σχολή σκηνοθεσίας στο σύγχρονο θέατρο Αθήνας. Και μετά, όπως λέω πολλές φορές, έβγαλα τη δική μου σχολή σκηνοθεσίας, γιατί δούλευα πολλά χρόνια με τον Γιάννη Χουβαρδά και με τον Λευτέρη Βογιατζή και με τον Μπομπ Βίλσον. Έχω περάσει από διάφορα στάδια ως βοηθός σκηνοθέτης, μέχρι που πήρα την απόφαση το 2013 και ξεκίνησα να κάνω τις δικές μου παραστάσεις.
Έχεις ξαναδουλέψει σε μουσικό θέατρο?
Είχα κάνει στη λυρική σκηνή, στην κεντρική σκηνή, τα μαγικά μαξιλάρια που είχαμε κάνει.
Του Γιώργου του Δούση.
Ναι, που είχαμε κάνει πριν από 3 χρόνια. Παίχτηκε για 2 χρονιές. Και έχω ξανασυνεργαστεί με άλλους σκηνοθέτες σαν συνεργασία, όχι με δικές μου παραστάσεις. Η δική μου παράσταση πρώτη ήταν τα μαγικά μαξιλάρια και τώρα η δεύτερη, το θέλω να δω τον Πάπα.
Α, έχεις κάνει εξαιρετική σκηνοθεσία. Το έχω δει το έργο και πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Οπότε ανυπομονώ να δω Όχι μόνο τον Πάπα, αλλά και το ίδιο το έργο που θέλει να δει τον Πάπα.
Α, ακριβώς. Τώρα το είπες πολύ ωραία και σωστά.
Εσύ λοιπόν το έχεις μεταφέρει χρονικά το έργο είναι άχρονο?
Άχρονο. Δηλαδή έχουμε κάνει αυτό γιατί προσωπικά με δυσκολεύει. Η μουσική είναι κάτι πολύ ανοιχτό. Δεν μπορώ να πω. Είναι αυτή η ερώτηση ούτε στις παραστάσεις, μάλιστα, γιατί χρησιμοποιώ και εκτός, δηλαδή ούτε εκτός της όπερας και της οπερέτας που έχω κάνει, χρησιμοποιώ πάρα πολύ μουσική και στις παραστάσεις. Αλλά η ποίηση που είναι ένα βασικό συστατικό όλων των παραστάσεων, όλης της τέχνης δηλαδή, αλλά τέλος πάντων δίνω παραπάνω σημασία, δεν μπορεί να είναι και πολύ συγκεκριμένη χρονικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια κοινή αισθητική γραμμή, ας πούμε, στα κοστούμια, στο σκηνικό, στην ατμόσφαιρα, στο σύμπαν αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε και στο οποίο έχουμε τοποθετήσει αυτή την οπερέτα. Φυσικά και υπάρχει, απλώς νομίζω ότι το στοιχείο ένωσης δεν είναι μια αυστηρά ιστορική περίοδος ή μια αυστηρά ένα συγκεκριμένο διάστημα, αλλά ενώνονται όλα μέσα σε έναν άξονα πιο άχρονο και πιο ποιητικό.
Είναι μια καλή λύση κατά τη γνώμη μου το άχρονο ενός έργου. Δηλαδή το να το τοποθετήσεις χρονικά κάπου αλλού ήδη το έχεις δεσμεύσει.
Το έχεις δεσμεύσει. Η αλήθεια είναι ότι όταν τοποθετείς κάπου κάτι χρονικά, έχεις πολύ έτοιμα εργαλεία. Γιατί έχεις έτοιμα εργαλεία αισθητικής, έτοιμα εργαλεία γεγονότων ιστορικών. Οπότε σου προσφέρονται κάποια εργαλεία. Απ' την άλλη, πρέπει να το ταυτίσεις και να το απομονώσεις μόνο σε εκείνη την περίοδο. Το άχρονο είναι μια εμπνευστική λύση κατά τη γνώμη μου, δηλαδή πάντα την επιλέγω, γιατί σου δίνει το δικαίωμα να κινηθείς σε βαθύτερα νερά, να μιλήσεις για πράγματα που... να κάνεις μεγαλύτερα ερωτήματα ή για την ακριβία τα μεγάλα ερωτήματα, γιατί πάντα εκεί καταλήγουν όλα τα έργα, αν το καλοσκεφτούμε και αν αντέξουμε να τα φτάσουμε. Οπότε ναι, η ατμόσφαιρα που λέμε εσύ, το άχρονο και όχι το τοποθετημένο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι πιο εμπνευστικό και πιο βοηθητικό για μένα.
Η Νατάσα Τριανταφύλλη μας τα λέει όλα αυτά και πραγματικά έχουμε αρχίσει να ανυπομονούμε για να δούμε πώς τοποθέτησε και χρονικά και σκηνοθετικά το «Θέλω να δω τον Πάπα». Με βλέπετε πόσο επιφυλακτικός είμαι, δηλαδή...
Έτσι.
Μερικές φορές τη λυπάμαι που
όχι, να μην
την αντιμετωπίζω κατά αυτόν τον τρόπο.
Όχι.
Αλλά θα είμαι σκληρός μαζί σου, Νατάσα.
Μα έτσι είναι το χρήσιμο. Δηλαδή έχουμε ανάγκη και τον αντίλογο και έχουμε ανάγκη και την αντίρρηση και την κριτική. Είναι πολύ ωραία κριτική, μας βοηθάει.
Λοιπόν, χθες ο Μάνος ο Στεφανίδης, ναι, εδώ πέρα από αυτό το μικρόφωνο έλεγε: «Επιτέλους, τι φοβόμαστε την κριτική. Ας πούμε ό,τι θέλουμε. Ας το πούμε ξεκάθαρα. Για καλό είναι».
Για να είμαι ειλικρινής, όταν προσωπικά ξεβολεύομαι για τον οποιοδήποτε λόγο, ξέρω ότι βαδίζω σε πιο ενδιαφέρον μονοπάτι. Δηλαδή, κάπως πρέπει να αρχίσουμε να ξεβολευόμαστε. Δεν χρειάζεται πια να είναι όλα τόσο ασφαλή. Πάντα προσπαθώ να ασχολούμαι με έργα και με παραστάσεις που δεν μου είναι απολύτως οικεία και που δεν είναι αυτό που λέμε εύκολα αναγνώσιμα, γιατί το κάνω, πώς το κάνω. Και ναι, δεν πειράζει. Η κριτική είναι απαραίτητη και πραγματικά πολύ βοηθητική. Δηλαδή όλα αυτά τα κάνουμε για να σκεφτούμε παρακάτω, για να νιώσουμε βαθύτερα, για να κινηθούμε πιο μακριά. Αν μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θέλουμε συνοδοιπόρους και φίλους και εχθρούς.
Πολύ καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και για να πάμε για το φινάλε της εκπομπής μας, έχουμε να σας πούμε ότι υπάρχουν 4 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία Dare to Dance, Try Not to Dance της Μάρτας Κατσούλη, που θα γίνει το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στις 8.30. Και επίσης 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία You Don't Know My Place, η μουσική του Julius Eastman, του P42, που θα γίνει την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στην εναλλακτική σκηνή στις 7.30 η ώρα. Το τηλέφωνο, όποιος προλάβει τα εισιτήρια είδε, 210-6066-109. Επαναλαμβάνω, 6066-109. Λοιπόν, εμείς όμως θα τραβήξουμε μπροστά, κυρίες και κύριοι, με Θεόφραστο Σακελαρίδη.
Ψηλά στο μέτωπο περνούμε τον καιρό μας. senti la para che da un poco d'un grifo con broeoni o la di giocsu e romas con slavo e mis da l'efterrosu e aderfo staglio andarissa va scorgnato e va brasi polichino mastè santa feria da putti il viru si carriò mastè in trovasi san vole mume mis io tire assume chi me mi ha nel pito che me n'han voto messa stingardia la polemi su me che ha timbatrito Stefano a me ni metti sta mi sta clavigliò
polemi su me chi me mi ha nel pito che me n'han voto messa stingardia la leperò su me che sta la stingardia Stefano a me
che tragudonna s'andarcea palicaria che sto lismeni sarà pove se giorni vedi gioine che scuoti nube d'opera te da timo vaste e mi scuote gli aschepsi muro e tuoli di camerra os la giri su me che pali mi pide ma su me chi me ne ha nel pito che me l'han voto messa a stingarti già la polemi su me che ha d'imbandrito Stefano me li metti sta mi sta clavicchia
ma su me chi me ne ha nel pito che me l'han voto messa a stingarti già la leperò su me che c'ho la sbattrita Stefano
Μάλιστα, Δημήτρη Παξόγλου, με ντό πάνω από τις γραμμές τέλειωσε.
Τέτοια κάνει ο Δημήτρης Παξόγλου.
Τέτοια κάνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς πρέπει να φτάσουμε σε ένα τέλος. Ακούσαμε το βαφτιστικό, το φινάλε του βαφτιστικού και είναι πάντοτε συγκινητικό να σκεφτείτε ότι το έχω παίξει 200 φορές τουλάχιστον. Τουλάχιστον σας λέω. Με Ντουφεξιάδη να παίζει τον ίδιο το βαφτιστικό για πρώτη φορά, όπου άνθρωποι που το είχαν περάσει επί 40 χρόνια γελούσανε συνέχεια.
Καταπληκτικό.
Δεν πεζόταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εδώ πρέπει να φτάσουμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Είχαμε την Νατάσα Τριανταφύλλη, τη σκηνοθέτηδα από το Θέλω να δω τον Μπάμπα, την οπερέτα του Θεόφραστου Σακελαρίδη, που πρόκειται να ανέβει από τις 31
Ιανουαρίου
του 2025 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και σας περιμένουμε.
Οπωσδήποτε.
Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Χρήστο Γιαννόπουλο για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Νατάσα Τριανταφύλλη, πες γεια!
Ήθελα πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω που ήρθα, πέρασα καταπληκτικά, θέλω να ξανάρθω και να μου κάνεις λίγο πιο δύσκολες ερωτήσεις.
Καλά,
σε προκαλώ.
Okay, εντάξει. Γεια σας.